Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizie Azaman dalam buletin Awani terkini. Yang mana ini adalah berita yang baru saja kami terima. Laporan akhbar menyatakan bahawa Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS menolak pendaftaran Parti Pejuang pada Rabu dan perkara itu disahkan oleh Peguam Pejuang sendiri Muhammad Rafiq Rashid Ali melalui sepucuk surat yang diterima parti itu daripada ROS pada 5.45 petang semalam. Dan jelasnya surat itu dihantar ketika pendengaran semakan kehakiman yang dijadualkan hari ini di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Seri Marani Yahya untuk mendapatkan kebenaran pendengaran sepenuhnya berkaitan dengan pendaftaran Parti Pejuang itu. Dan dengan itu, melalui laporan akhbar juga, Pejuang mungkin akan memfailkan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri, KDN, untuk mempertimbangkan keputusan berkenaan. Dan kalau kita imbas sedikit kembali, rentetan pendaftaran Pejuang yang sejak sekalian dibuat namun masih lagi belum ada kata putus berkenaan perkara tersebut dan ROS menolak pendaftaran Parti Pejuang tersebut semalam. Pejuang laporkan telah mengemukakan permohonan secara rasmi kepada ROS bertarikh 19 Ogos 2020 tahun lepas bagi proses pendaftaran tersebut pada 10 Disember yang lalu. Dan Pejuang turut memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap Ketua Pengarah ROS dan pertubuhan itu sendiri di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Itu adalah antara rentetan pendaftaran Parti Pejuang itu kalau kita lihat yang diketuai oleh bekas Perdana Menteri Dato' Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memohon semakan kehakiman untuk memaksa Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS membuat keputusan berhubung status pendaftaran parti tersebut. Dan semakan itu memohon perintah mendamus daripada Mahkamah Tinggi KL untuk meluluskan atau sebaliknya pendaftaran parti berkenaan secara rasmi sebagai parti politik di bawah Akta Pertubuhan 1966. Ini juga bertujuan mendapatkan deklarasi daripada mahkamah bahawa kegagalan Ketua Pengarah dan ROS untuk menjawab sebarang permohonan atau komunikasi bertulis adalah tidak munasabah dan mempunyai niat untuk melengah-lengahkan pendaftaran Pejuang tersebut. Dan kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pejuang sentiasa mempertahankan prinsip kedaulatan undang-undang dan justru ia membawa isu kelengahan pendaftaran ke mahkamah bertujuan mendapatkan penghakiman seadilnya. Dan kalau kita lihat juga rentetan daripada kelewatan ROS mendaftarkan Parti Pejuang sebagai pertubuhan politik yang rasmi, ia juga membawa kepada kenyataan dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad beberapa minggu lepas bahawa Pejuang sendiri mempunyai plan B katanya. Dan dalam masa yang sama juga, Presiden Pejuang sendiri Mukhlis Mahathir juga telah pun menyatakan bahawa kemungkinan besar parti itu akan bergerak melalui NGO-NGO sebelum didaftarkan sebagai secara rasmi sebagai parti politik di tanah air di negara kita ini. Dan untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara tersebut, apakah implikasinya kepada Parti Pejuang, apakah implikasinya kepada pergerakan-pergerakan yang boleh dilakukan oleh Pejuang melalui NGO yang dikatakan mahu digerakkan terlebih dahulu sebelum pendaftaran parti dimulakan. Kita bersama dengan pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan juga Informasi UiTM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdin. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Doktor, pertama sekali boleh kita lihat implikasi kepada Parti Pejuang itu sendiri apabila ROS sendiri menolak pendaftaran parti tersebut supaya ia tidak ditubuhkan secara rasmi. Jadi apa mungkin langkah-langkah yang boleh diambil oleh parti ini sebagai strategi seterusnya untuk memastikan bahawa ia didaftarkan secara rasmi sebagai sebuah parti politik di Malaysia?
Ini merupakan salah satu bentuk dalam politik negara kita dan ini semua politik yang berlaku selepas kejatuhan kerajaan PH. Ialah banyak perkara-perkara yang mendorong kepada kebangkitan satu bentuk gabungan-gabungan baru bermula dengan gabungan Perikatan Nasional. Dan kemudian Parti Pejuang dilihat cuba untuk masuk dalam kelompok politik negara dengan merubuhkan satu parti yang dilihat mempunyai satu gagasan yang dikatakan persesuaian dengan perjalanan politik semasa. Dan sudah tentu ini mungkin memberi satu tamparan hebat kepada Parti Pejuang itu sendiri dan ia sedikit banyak juga merencetkan dinamisme politik negara walaupun pada dasarnya sebuah parti baru mungkin sukar untuk mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli parti yang masih belum ada disebabkan pendaftaran itu tidak diterima oleh ROS dan seterusnya juga mungkin satu membuka satu ruang baru bagaimana Pejuang ingin memastikan supaya hasrat dan kempen politik mereka yang direncanakan dapat direalisasikan dalam satu bentuk yang baru sebelum parti itu ditubuhkan bagi memastikan tidak berlaku satu bentuk setback ataupun satu bentuk terkebelakang daripada segi visi dan misi pejuang untuk merancakkan politik negara dan membawa satu bentuk pembaharuan yang dikatakan mereka mungkin sesuai dengan keadaan semasa pada hari ini.
Dan Doktor, ini juga berlaku seperti mana yang berlaku kepada Parti Bersatu sebelum PRU14 apabila lewat didaftarkan sebagai sebuah pertubuhan parti politik yang rasmi di negara ini. Jadi apakah ini implikasi yang juga akan terjadi kepada parti-parti baru politik tanah air yang lain seperti MUDA yang diasaskan oleh Ahli Parlimen MUA, YB Syed Saddiq dan sebagainya?
Kita melihat sebagai ini satu-satu bentuk perkara yang harus diterima oleh masyarakat Malaysia, kerana dalam sistem perundangan Malaysia, sudah tentu kita harus memandang tinggi pada sistem perundangan yang ada. Kelulusan-kelulusan yang perlu diberikan sebelum sebuah parti itu ditubuhkan, kerana ia melibatkan banyak faktor-faktor perkara yang perlu dilihat dan ditimbang balik, khususnya berhubung keselamatan negara, khususnya berhubung ideologi-ideologi parti tertentu, dan bagaimana parti-parti itu juga harus memastikan supaya mekanisme asas penubuhan parti itu berjalan dengan sempurna. Dari segi nik suara, dari segi ahli, dari segi pula logo, lambang dan sebagainya. Dan ini penting dalam memastikan bahawa dalam politik negara, perkara-perkara ini dipersi lihat sebagai satu benda asas yang perlu dipatuhi oleh semua parti-parti politik. Kerana penubuhan parti politik adalah satu benda yang membawa suara masyarakat, membawa satu aspirasi masyarakat dalam bentuk konteks yang berbeza bergantung pada ideologi-ideologi parti tersebut. Jadi seharusnya perkara ini dilihat sebagai satu perkara yang positif. Walaupun pada dasarnya negara memerlukan percambahan parti-parti politik negara, tetapi teras utama ia berkisarkan pada perlembagaan kesatuan dan bukan negara. Jadi tidak salah untuk penubuhan parti-parti terus berlaku dan hasrat golongan-golongan tertentu, individu itu terus membuka parti, tetapi mereka harus akur pada mekanisme asas supaya penubuhan parti ini tidak dilihat sebagai satu perkara yang mudah. Perbuatan jalan singkat yang mudah di mana penubuhan parti ini untuk keluar daripada parti tertentu dan membentuk pakatan dan perikatan baru atas tujuan yang tidak jelas dan akhirnya mengambil langkah singkat, jalan singkat dalam peluang parti yang tidak mengikut garis panduan asas yang telah wujud dalam sistem pendaftaran dalam perundangan dalam negara kita.
Jadi Doktor, ada langkah-langkah lain yang boleh dilakukan oleh Parti Pejuang selepas ini untuk membawa perkara ini ke KDN, ke Mahkamah Rayuan dan sebagainya?
Tentu ia banyak saluran-saluran asas, saluran-saluran yang boleh dilakukan, rajuan-rajuan yang boleh dilakukan oleh Parti Pejuang untuk membawa perkara-perkara ini peringkat-peringkat yang tertentu bagi memastikan pendaftaran itu diluluskan. Tapi pada masa yang sama juga, Pejuang harus memperkenalkan atau memperterjemahkan aspirasi ataupun ideologi ataupun apa sebenarnya visi matlamat Pejuang untuk ditubuhkan, supaya ia juga mendapat sokongan daripada golongan masyarakat, daripada rakyat, dan melihat Pejuang ini bukan hanya satu parti sepihan. Parti yang diwujudkan hanya atas dasar tidak puas hati, parti yang diwujudkan atas dasar untuk mencabar kepimpinan kerajaan sekarang, tetapi parti yang punya satu visi yang jelas, yang berdasarkan perlembagaan sekutuan dan prinsip dukungan negara. Ini perkara pokok yang perlu dilihat oleh Pejuang bagi memastikan ia mendapat sokongan rakyat, khususnya daripada dalam media sosial, daripada media saluran-saluran media rakyat yang berinteraksi secara jelas dengan satu dan semua percambahan maklumat yang baru. Dan akhirnya sokongan ini juga akan memberikan satu semangat dan juga satu bentuk dorongan tambahan bagi maksudan rajuan itu lebih mudah diterima di peringkat tertentu.
Dan Doktor, kalau kita lihat Presiden Pejuang sendiri, Mukhlis Mahathir telah pun menyatakan bahawa mereka akan bergerak secara NGO terlebih dahulu. Bagaimana kita menilai kekuatan parti melalui NGO-NGO yang bakal digerakkan ini? Adakah ia akan membawa implikasi ataupun impak yang kesan yang besar dalam PRU?
Satu soalan yang menarik saya kira, kerana apabila Presiden Pejuang Tok Mukhlis Mahathir mengatakan bahawa mereka akan membawa dominasi ataupun permainan Pejuang ini, fitrah politik Pejuang dalam NGO, maka NGO merupakan satu platform yang sesuai. Tapi pada masa yang sama, penjelasan itu masih lagi kabur, kerana rakyat ataupun masyarakat masih kurang jelas. Kerana sebagai parti baru, sebagaimana yang berlaku pada Parti Bersatu sebelum ini, mereka harus menterjemahkan apakah sebenarnya prinsip asas parti itu. Adakah hanya untuk memastikan keadaan mereka, keberadaan mereka dalam NGO, mengupas isu-isu yang bersifat kecil atau isu-isu yang bersifat lebih besar kepada negara. Contoh isu-isu berhubung dengan bantahan terhadap kelapa sawit Malaysia daripada negara US. isu bubun dengan konteks perpaduan yang mesti jelas, belum jelas pada hari ini. Isu ekonomi, masalah banjir, masalah sosial negara. Jadi ini perlu dibahasi kerana NGO itu akan memberikan satu ruang. Tetapi sekiranya Perjuang tidak mempunyai satu struktur asas konsep parti yang sempurna dan diterjemahkan dalam struktur organisasi yang jelas, maka pengoperasian Perjuang itu dalam NGO juga akan lihat kabur. Maka ia akan gagal untuk meraih simpati rakyat, meraih sokongan rakyat, kerana public figure ataupun satu bentuk figura politik yang wujud daripada UMNO, Persatu, maka lahirlah Perjuang, tidak cukup kuat untuk membawa satu dorongan masyarakat untuk menyokong parti politik pada hari ini. Kali inilah masyarakat lebih moden, masyarakat lebih dinasma, masyarakat lebih terbuka dan masyarakat mahukan pembaruan itu yang berkisarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara dibentuk dengan baik oleh parti-parti yang baru supaya mereka tidak lagi terperangkap dengan polisi-polisi ataupun dasar-dasar yang tidak bersifat telus yang dibangunkan atas sentimen-sentimen berbau emosi, sentimen-sentimen yang bercanggah dengan penumbuhan parti politik, iaitu memperjuangkan hak rakyat sepenuhnya. Seperti mana yang kita lihatkan pada hari ini.
Dan doktor, sudah pasti kita tidak terlepas kepada suhu politik yang semakin panas dikatakan yang dicetuskan oleh beberapa parti politik ataupun gabungan parti politik Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, yang mana UMNO telah pun mengambil langkah memecat Setiausaha Agungnya Datuk Seri Anwar Musa, kemudian disusuli pula dengan mesyuarat MT UMNO semalam yang menyatakan bahawa usul untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu sambil mempertahankan kerjasama dengan PAS akan dibawa ke Pimpinan Agung UMNO, PAU, pada hujung bulan ini. Kita sudah pasti perlu bincangkan mengenai perkara ini, doktor. Jadi bagaimana doktor melihat kepada keputusan untuk membawa usul memutuskan hubungan dengan Bersatu pada PAU pada hujung bulan ini? Sejauh mana sebenarnya kekuatan UMNO untuk bergerak solo ataupun bergerak bersama dengan PAS untuk menangi pilihan raya umum yang ke-15? Kenapa mereka merasakan begitu yakin tanpa Bersatu? Apa yang membuatkan perbezaan yang begitu ketara dinyatakan oleh beberapa pemimpin UMNO seperti bilangan jawatan yang diperoleh dalam Kerajaan Perikatan Nasional, ditambah pula dengan kerusi-kerusi ataupun perjuangan yang sama, kerusi didominasi oleh UMNO juga mahu, Bersatu juga mahukan kerusi yang sama. Jadi terdapat begitu perbezaan-perbezaan yang mungkin kita boleh rungkaikan sedikit demi sedikit untuk kita fahamkan dengan jelas mengapa UMNO begitu yakin untuk bergerak solo pada PRU 15 ini.
Bagi menjawab persoalan ini, kita harus balik pada matlamat pertama asal peluang parti politik. Sudah tentu masyarakat mulai muak dan jelak dengan pergolakan politik yang belum berkesudahan pada hari ini. Jadi untuk perkara seperti ini, satu bentuk penyesuaian secara konsisten dan tepat perlu disanakan. Dan antara cadangannya adalah merujuk kepada kembali kepada gabungan asal Perikatan Nasional semasa Perikatan Nasional berjaya membawa membentuk kerajaan selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Maka keputusan UMNO ini harus dinilai tidak bersifat hierarkikal. Dia juga tidak harus dinilai dengan satu sifat emosi politik daripada pemimpin-pemimpin landasan. Maka keputusan untuk membincangkan perkara ini dari sudut akar umbi agar penterjemahan sebenar suara akar umbi dapat dipahami. Kena jelas UMNO dan mana-mana parti politik harus faham kerana sokongan bagi setiap parti politik itu tidak hanya datang melalui ahli-ahli politik. Kita memiliki hampir 30 juta pengundi, ahli UMNO sebanyak 4 juta. Dan lebihan-lebihan komponen-komponen ini perlu diperlihatkan kepada UMNO sendiri, kepada Bersatu dan PAS supaya formula dominasi politik perpaduan Islam itu yang dilihat sebagai satu formula yang boleh membentuk satu naratif baru dalam pembangunan negara dapat dicapai. Dan secara rambangnya, saya tinjauan dilakukan, ramai di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat Islam yang merasakan tidak seharusnya UMNO keluar daripada blok Perikatan Nasional pada masa hari ini. Kerana gabungan BN dan PN jihad mungkin dapat membentuk satu bentuk menyelesaikan permasalahan politik dalam negara. Kita lihat isu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kita punya masalah banjir, masalah sabotaj terhadap unsur-unsur luar negara seperti minyak sawit negara. Dan ia perlu dibangunkan, ia perlu diwujudkan dengan satu penyelarasan berbentuk formula parti perpaduan Islam yang boleh membina satu bentuk pembangunan ekonomi dan relatif baru. Jadi saya rasa amat jelas mesej yang diberikan kepada rakyat supaya UMNO mempertimbangkan perkara ini dan UMNO melihat suara akar umbi dicampur dengan suara rakyat supaya benda dapat mudah diselesaikan. Formula mudah untuk menyelesaikan ini adalah kembali pada kuota asas. Kuota asas pembentukan kerajaan selepas kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Dan formula keduanya ada juga membentuk satu bentuk imej baru di Parti Bersatu agar Bersatu tidak dilihat sebagai sebuah parti yang akan merujuk kepada satu konsep atau parti yang sama seperti UMNO. Kali ini jelas perbelahan di kalangan ahli UMNO mempersoalkan, mempertikaikan kewujudan Parti Bersatu yang dilihat seolah-olah seperti UMNO baru. Jadi Bersatu mungkin boleh melihat mewujudkan parti mereka seperti seolah-olah Pakatan Harapan di Blok Pembangkang membuka ahli-ahli di kalangan bukan Melayu ataupun mewujudkan satu identiti kumpulan sasaran pengundi-pengundi muda contohnya seperti mana yang mungkin akan dilakukan oleh Sheikh Saddiq dalam perubahan parti baru yang dirancang olehnya. Jadi ini adalah bukan satu imej yang perlu dibangunkan oleh Bersatu kerana aksesnya kita harus ingat dalam politik negara pada ini kita tidak boleh terikat pada satu politik sempit, politik berasaskan kepartian yang menjuruskan kepada satu identiti yang sama. Tetapi asasnya, parti itu harus merujuk pada Perlembagaan Ketuan dan Rekod Negara. Jadi amat sayang dan amat rugi sekiranya formula perpaduan Islam yang telah dibangunkan dengan kerjasama Pergerakan Nasional termasuk dengan kehadiran UMNO dikuatkan dengan PAS yang menjadi usungan akar umbi, maka ia harus dikekalkan dengan syarat perubahan-perubahan khas dilakukan seperti kuota-kuota khas, membentuk identiti baru bagi sepatu supaya perkara-perkara yang telah lama berlaku dalam pelbagai pilihan raya lepas dapat diselesaikan pada masa ini. Antara permasalahan-permasalahan yang telah berlaku, contohnya permainan politik perkauman yang perlu diselesaikan dengan satu naratif perpaduan. JCOM telah dibina, mungkin memperkasakan JCOM untuk membentuk satu perpaduan berasaskan formula politik perpaduan Islam yang boleh terima berdasarkan permasalahan dan negara. Isu-isu ekonomi. Kerana sekiranya parti politik bersaing untuk memberikan bantuan kepada rakyat dengan pemberian subsidi berlebihan hanya kerana permasalahan politik dalaman, maka negara akan mengalami satu lebihan keluaran tambahan pula dengan keterisan juga dengan ketiadaan GST. Jadi perkara pada sini saya rasa mungkin perlu diberi perhatian yang lebih dinamik supaya ahli politik lebih terbuka dan melihat gabungan perpaduan politik Melayu Islam ini bukan hanya berasaskan identiti parti dan sokongan akak umbi tetapi balik-balik pada kehendak khususnya masyarakat Melayu Islam dan masyarakat Malaysia pada hari ini.
Dan Doktor, antara lain juga selain daripada perebutan kerusi, curi-curi ahli, pembelian ahli parti, jawatan, ada yang berpendapat bahawa seperti saya quote Setiausaha Agung UMNO yang baru, Ahmad Maslan, telah menyatakan salah satu sebab utama UMNO tidak puas hati dengan kerajaan PN adalah kerana langkah PN untuk meneruskan kes mahkamah terhadap parti tersebut dan juga para pemimpinnya. Ini kenyataan dikeluarkan oleh Ahmad Maslan dan itu adakah mencetuskan berlaku pergolakan yang pada awalnya gabungan Perikatan Nasional yang kita lihat begitu kukuh dalam kalangan UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi sokongan kepada Tan Sri Budin Yassin ketika pembentukan Perikatan Nasional, kerajaan itu baru ditubuhkan untuk menangani pandemik COVID-19 selepas kejatuhan Pakatan Harapan. Adakah dengan sekadar kes-kes mahkamah saja kesanggupan untuk pemimpin UMNO untuk menyatakan kenyataan untuk bersedia bekerjasama dengan PKR ataupun DAP dan sehingga sanggup menulis surat sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang disahkan oleh Datuk Seri Anwar Musa yang dalam sidang medianya semalam. Adakah ini kesanggupan pemimpin UMNO untuk meneruskan orang kata mengurangkan kekuatan Perikatan Nasional itu adalah disebabkan oleh kes-kes mahkamah sedia ada ni?
Saya rasa ini memerlukan satu toleransi ataupun kerjasama, satu perbincangan mutlak yang diasaskan, yang dimangkinkan oleh parti. Walaupun ia bersifat hierarkikal, maka ia juga harus dibangunkan oleh golongan-golongan pertengahan, pemimpin-pemimpin muda parti, khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin muda UMNO. Kerana mereka harus boleh membuka satu keterbukaan dalam membincangkan isu perkara ini. Kerana asas seperti isu mahkamah, isu tuduhan, tidak boleh jadikan satu asas untuk mengeluarkan blok UMNO daripada Perikatan Nasional atau sokongan terhadap Perikatan Nasional. Maka dengan cara ini, satu proses penghalusan perlu dilakukan oleh ketiga-tiga parti. Maka klaim di mana Bersatu cuba membeli ahli parti, menunjukkan cawangan baru di kalangan ahli UMNO juga harus diperhalusi. Kerana apabila keterbukaan itu wujud di kalangan perpaduan politik Melayu Islam yang merupakan salah satu formula asas untuk membentuk perpaduan dalam negara, PAS hanya sebuah parti yang akan mengikut kepada kehendak umah dan kepermafakatan masyarakat Melayu Islam. Jadi pergolakan antara Persatu dan UMNO ini perlu diselesaikan dengan membalusi punca utama sebenar. Sekiranya tuduhan mahkamah merupakan salah satu asas, maka ia perlu diketepikan kerana jelas undang-undang negara berada di tingkat teratas. Sekiranya dikatakan tumahan berhubung dengan Persatu cuba membeli ahli-ahli cawangan dan ahli-ahli UMNO dan mewujudkan cawangan-cawangan berdasarkan daripada penempatan UMNO, kubu-kubu kuat UMNO, maka ia harus diterima dan dibincangkan dan dibuktikan ia tidak benar. Kerana Bersatu juga harus memainkan peranan untuk membuka satu lembaran baru dalam idea falsafah politik yang jelas, yang sama dengan UMNO berdasarkan prinsip pelegaan ketuan dan rukun negara, tapi target audiens yang berbeza dengan masyarakat berbilang bangsa, golongan muda ataupun bukan di kalangan ahli-ahli UMNO sendiri. Maka kejujuran politik ini akan memberikan satu pembaharuan dalam politik Melayu Islam yang saya rasa cukup kuat untuk memenangi jenayah yang akan datang. Malah dengan kesepakatan ini, maka berkemampuan kita akan dapat mengubah landscape politik negara, dapat membawa negara yang ke arah yang lebih baik berdasarkan polisi-polisi yang tidak dimakinkan dengan politik sempit berdasarkan perkawaman dan bangsa lagi. Kena jelas, sekiranya ini tidak dicapai, maka kita akan lihat PRU15 akan berkisar kepada acuan politik yang sama. Dan PRU16 mungkin juga akan terus berkisar kepada acuan politik sama. Dan tambah juga, supaya kiranya gabungan-gabungan politik baru yang dibentuk akibat kegagalan politik Melayu Islam untuk bersatu padu, maka ia juga akan mungkin ke satu gabungan politik yang tak perlu berkompromi dalam teras pelbagai ketuan dan rukun negara, khususnya berhubung dengan isu-isu masyarakat Melayu Islam itu sendiri.
Dan Doktor, ada dua perkara sebenarnya yang menjadi persoalan orang ramai berkenaan dengan Parti Bersatu sekiranya mereka ditolak oleh UMNO dalam PAU pada hujung bulan ini. Apa yang akan berlaku implikasi kepada parti ini? Mereka takkanlah Pakatan Harapan mahu bekerjasama semula dengan Bersatu selepas apa yang terjadi pada Februari dan juga Mac tahun lepas, langkah Sheraton dan sebagainya. Kemana sebenarnya hala tuju parti ini? Apa yang boleh mereka bawakan? Apa yang mereka boleh tawarkan dan strategi kerjasama apa yang boleh mereka lakukan? Dan satu lagi adalah berkenaan dengan sekiranya UMNO memutuskan untuk tidak ataupun menolak kerjasama dengan Bersatu pada PAU, apakah yang akan berlaku kepada parlimen, apa yang akan berlaku kepada negara ini, adakah akan menjurus kepada PRU yang ke-15 ataupun sebenarnya Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah boleh melantik terlebih dahulu kerajaan sementara dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun individu-individu tertentu yang mempunyai majoriti, atau bagaimana sebenarnya?
Saya rasa apa yang perlu dilakukan Bersatu adalah memperjelaskan misi dan matlamat politik mereka. Kerana tomahan ataupun tuduhan mereka cuba mengambil ahli UMNO, mereka cuba bergerak atas identiti UMNO itu mungkin perlu dilihat sama ada sejauh mana wujud kebenaran itu. Dan sekiranya kebenaran itu wujud, maka satu langkah drastik perlu diambil oleh Bersatu. Kerana amat sayang, dalam satu perkembangan politik negara dunia yang tidak berasaskan satu ataupun dua parti khususnya dalam memperjuangkan hak-hak tertentu, maka gabungan-gabungan seperti ini dilihat penting untuk merencahkan satu politik yang lebih sihat, mewujudkan satu demokrasi matang dengan syarat seperti mana yang saya sebutkan bulan kali, ia berbalik pada prinsip pelbagai kesatuan dan rukun negara. Ada perkara yang boleh sentuh, ada perkara yang tidak sentuh. Pembangunan itu harus dikisahkan berdasarkan ideologi, tidak kira parti mana itu berlaku sendiri. Maka Bersatu harus membuka satu formula baru, sama ada untuk melebarkan penjajaran ahli politik kepada di kalangan masyarakat bukan Melayu Islam dan wujudkan parti seperti Pakatan Rakyat di Blok Pembangkang, atau memperhalusi ideologi-ideologi visi-visi baru supaya Bersatu boleh kekal relevan dalam konteks politik negara pada hari ini. Kerana dilihat, inilah satu benda perkara yang perlu dipelihara, kerana kewujudan Parti Bersatu juga mempunyai juga satu pengaruh politik di kalangan ahli-ahli bukan UMNO dan ahli-ahli bukan PAS. Kerana ia juga lihat mampu untuk memberikan satu ruang tambahan bagi golongan-golongan tertentu supaya melihat Bersatu ini juga dapat membantu membawa platform yang sama. Jadi kerjasama UMNO, PAS dan Bersatu ini penting. Kerana ia dipisahkan, ia akan merugikan komposisi politik masyarakat Melayu Islam yang mempunyai pelbagai corak pemikiran tetapi tidak digabungkan dengan satu teras haluan berdasarkan prinsip berdasarkan dari negara. Dan sekiranya ini berlaku, maka ia akan juga merugikan perjalanan politik negara. Dan sekiranya ia tidak berjaya diselesaikan, maka ia juga akan memberikan salah satu implikasi dan harapan supaya PAU pada kali ini akan dapat melihat perkara ini dengan lebih jelas, dengan lebih teliti kerana bukan berdasarkan pemikiran berdasarkan 4 juta ahli tapi lebih membawa aspirasi golongan muda, golongan pertengahan walaupun UMNO khususnya, walaupun mana-mana parti dalam Malaysia masih lagi bersifat hierarkikal. Sudah tiba maksudnya golongan muda, golongan parti menyuarakan perasaan mereka, menyuarakan selalu bentuk pemikiran yang lebih idealisme supaya gabungan-gabungan yang dilihat dapat menguntungkan tanpa mengganggu-gugat komposisi parti diterima sebagai satu formula mudah, formula asas untuk membentuk satu gabungan perakatan yang cukup baik dan cukup konsisten untuk menangi PRI 15. Dan kita harus ingat yang Bertuan Agong adalah menjunjung kasih bagi Bertuan Aku bukan Yang Mulia Bertuan Agong telah berjaya menyelesaikan pelbagai kemelut politik negara sebelum ini dan tentu bagi dia juga mempunyai golongan panasat, formula-formula yang tentu bagi menangani masalah politik negara. Tetapi tidak adil bagi masyarakat Malaysia untuk menyalahkan, malah tidak adil bagi parti-parti politik untuk menyalahkan bagi Bertuan Aku sistem kepimpinan di bawah Yang Mulia Yang Bertuan Agong sekiranya perkara ini tidak dapat diselesaikan. Maka jelas, ini adalah isu politik, gelanggang politik, ahli politik dan rakyat hanya memati dengan perasaan yang cukup mual, cukup kecewa kerana ia masih belum berakhir. Dan formula perpaduan bagi Islam telah dibuktikan dengan kejatuhan Malaysia Union peristiwa 13 Mei dengan Perubahan Kerajaan Bangsa Nasional mampu untuk membentuk satu bentuk penjajaran politik yang memberikan keselamatan politik, keselamatan ekonomi, keselamatan kesihatan pada ini. Dengan ancaman pandemik COVID-19 pada ini, saya rasa maka perkara ini perlu dan boleh diselesaikan dengan syarat golongan-golongan akademik, pakar-pakar NGO, mediator-mediator tertentu seperti PAS boleh membantu untuk mewujudkan satu jajaran baru dalam persefahaman asas seperti mana yang berlaku apabila Perikatan Nasional berjaya mengampas kerajaan daripada Pakatan Harapan sebelum ini.
Dan doktor sudah pasti apabila pilihan raya umum itu dimahukan oleh UMNO dengan begitu kuat sekali desakannya sehingga ada beberapa perkara dilakukan oleh parti tersebut, adakah ini sebenarnya penyelesaian tuntas kepada isu kerajaan mempunyai majoriti yang tipis? Bagaimana kalau PRU diadakan tetapi kerajaan masih lagi mempunyai majoriti yang tipis disebabkan oleh lompat parti, gabungan ini beralih kepada gabungan yang lain, pembangkang jadi kerajaan, kerajaan juga jadi pembangkang. Bagaimana kalau isu ini masih lagi berlaku? Apa sebenarnya lompong dalam sistem demokrasi kita yang boleh kita perbaiki dalam masalah ini?
Satu analogi yang soalannya cukup baik yang diutarakan. Ini merupakan salah satu benda yang akan berlarutan hingga polemik-polemik akan datang. Maka kita akan terus terikat dalam character assassination-based politik di mana pembunuhan-pembunuhan karakter semasa kempen politik. Kita akan terus terikat dengan kempen-kempen politik berbau sempit, kempen yang berasaskan bangsa, kempen-kempen politik yang berasaskan tumbuhan-tumbuhan fitnah yang melampau. Maka kita kehilangan the glorifying effect, proses-proses kejayaan pembangunan negara oleh parti-parti ataupun negara itu sendiri. Maka ia akan membentuk satu bentuk pemikiran kognitif yang agak negatif dan beremosi dalam konteks kenaya yang akan membawa negara kembali kepada asal ataupun ke belakang dalam bentuk perpaduan negara. Maka di sinilah kegagalan sekiranya perkara ini tidak dapat dijelaskan. Dan ada di parti politik khususnya pada masa ini, UMNO dan Bersatu gagal untuk melihat dan melakukan satu rekonsiliasi politik. Masing-masing harus membawa ego dan emosi, memperlihat apakah masalah-masalah tertentu, wujudkan panel-panel orang tengah, mediator-mediator yang berkemampuan mengatasi permasalahan ini. Maka parti-parti politik ini, seterus-seterus politik ini, seterusnya akan kembali kepada gelanggang asal parti politik negara yang telah berjalan selama beberapa PRU yang dah lepas, khususnya PRU yang lepas, PRU 14, berbau character assassination, berhubung dengan politik-politik perkawaman dan bangsa. Kenapa? Kerana negara masih lagi gagal, ahli-ahli politik masih lagi gagal, gabungan-gabungan politik masih lagi gagal membentuk satu, apa itu definisi naratif perpaduan? Apa itu ketuanan Malaysia, ketuanan bangsa yang sebenarnya? Apakah satu bentuk pemangkin ekonomi yang sebenarnya berasaskan satu sistem cukai yang sempurna? Maka kegagalan-kegagalan ini akan dilihat terus berlaku kerana parti politik akan meraih sokongan simpati, empati berbentuk emosi rakyat dan bukannya satu bentuk kemajuan positif, dinamik untuk membentuk segagasan baru politik. Dan key pointnya adalah pada kali ini. Pada kali ini sekiranya UMNO, Bersatu dan PAS gagal untuk membentuk formula perpaduan Melayu Islam maka akan memberikan satu imej kepada masyarakat Malaysia bahawa parti politik Melayu Islam gagal untuk merancang politik negara. Dan akhirnya, kita akan kembali pada pergelutan komposisi-komposisi. Dan bagaimana yang berlaku selama 22 bulan di bawah Pemerintah Harapan, dipertikaikan bagaimana hak-hak berhubung dengan Melayu, hak-hak berhubung dengan keutamaan orang Islam dan perkara-perkara tertentu yang dipertikai dan membawa ada pecahan dalaman politik, maka ia akan terus berlutan. Dan ditambahkan dengan kewujudan parti-parti baru yang belum jelas misi dan objektif parti. Dan inilah peranan ahli politik. Malah ahli politik juga perlu diwajibkan mengikutkan modul tertentu di bawah, sama ada di dalam Dewan Negara ataupun di dalam Dewan Negara itu, modul keselamatan negara, modul perpaduan negara, supaya ada perkara yang boleh sentuh, ada perkara yang tidak sentuh. Malah sebelum penubuhan parti-parti itu, satu ikrar deklarasi juga harus diangkat di bawah satu garis panduan itu supaya isu-isu ini tidak disentuh. Maka di situlah kita akan melihat akan berlakunya satu keseimbangan politik yang berteraskan Persatuan dan Rukun Negara, mempertahankan institusi raja-raja, mempertahankan penterjemahan hak asasi berasaskan 10.1 dipastikan 10.2, 10.3, 10.4 dan bukan lagi retorik-retorik politik yang akhirnya akan membuai emosi pengundi, yang akan membuat pengundi lari daripada sasaran sebenarnya dalam penterjemahan politik negara kita.
Okey, baik. Terima kasih pensyarahan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdin atas perkongsian pendapat berkenaan dengan polemik politik tanah air negara yang suhunya semakin panas. Dan pada pagi ini kami menerima laporan bahawa Parti Pejuang telah pun ditolak pendaftarannya oleh ROS yang diterima melalui sepucuk surat yang telah pun disahkan oleh peguamnya kepada media tempatan pada petang semalam. Dan dalam masa yang sama, ini juga berita yang baru saja kami terima pada sebentar tadi, dimaklumkan oleh penggerak Rundingan Muda Malaysia, Mutalib Usman, yang menyatakan bahawa pendaftaran muda juga ditolak oleh ROS. Dan laporan lanjut akan kami bawakan kepada anda. Difahamkan bahawa pendaftaran muda di ROS itu ditolak melalui email, dan permohonan Ikatan Demokratik Malaysia atau Malaysian United Democratic Alliance muda ditolak Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS yang baru saja kami terima sebentar saja tadi. Dan pada hari ini secara rumusannya boleh dikatakan bahawa terdapat dua parti politik yang baru saja ditubuhkan, satunya dikelalai ataupun dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan satu lagi adalah pengasas muda iaitu YB Ahli Parlimen MUA, YB Syed Saidi Syed Abdul Rahman. Kedua-dua parti ini ditolak, muda dan juga pejuang. Dan sebentar tadi saya bincangkan bersama dengan penganalisis politik untuk melihat kepada implikasi kedua-dua parti tersebut sekiranya ia tidak didaftarkan, apakah strategi yang boleh mereka rangka dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama teruk dibincangkan dalam berkenaan dengan suhu politik yang telah pun panas disebabkan oleh ketegangan di antara parti-parti gabungan Perikatan Nasional itu sendiri ataupun sokongan kepada Perikatan Nasional itu sendiri antara UMNO, Bersatu dan juga PAS. Dan sekian saja dapat saya bawakan dalam terkini di Buletin Awani ini. Saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.